Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Istrage u slučaju Dobrovoljačka će se nastaviti bez obzira na poteze tužilaštva BiH, kažu u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Nisam čuo da je neko od Srbije zahtevao da odustane od rezolucije 1244, izjavio je ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas. Tačno je da su neki državni funkcioneri dobili preteće poruke, kaže Ivica Dačić. Vlasti Etiopije prisilno raselila oko 70.000 ljudi sa zapada te zemlje, saopštio Human Rights Watch. Vreme uglavnom oblačno, povremeno sa snegom. U Beogradu je trenutno minus 1 stepen, najviša dnevna temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije Eju Paganića i Zaima Backovića nakon što su čuli da je tužilaštvo protiv njih obustavilo istragu u slučaju Dobrovoljačka.
Ja sam takvu odluku očekivao proteklih 20 godina koliko traje ta istraga.
Ja sam presretan ne zbog sebe, jer ja znam da nisam napravio ništa, ponajmanje zločin, nego presretan zbog porodice koja je više od 10 godina trpjela presiju.
Iz Republike Srpske stižu međutim oštre reakcije. Staša Košarac iz vladajućeg SNSD-a.
Tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pokazali da su karcinomi BiH i još jedan put potvrdili da je Bosna i Hercegovina očigledno neodrživa zemlja.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji došla je na istorijski minimum. Za poslom traga gotovo 1.800.000 ljudi.
Kad mladi ne mogu da nađu posao, šta mi dočekujemo?
Dobili smo poziv da smo dobili otkaze, da smo u stečaju, to je sve. To je negdje oko 600 ljudi, možda više.
Wikipedia i još nekoliko sajtova danas nisu dostupni u znak protesta zbog najave Američkog kongresa da će usvojiti zakone o borbi protiv online piraterije.
Osnivač Wikipedia Jimmy Wales kaže da je predlog pomenutog akta uopšten i loše napisan, tako da će uticati na mnogo stvari, a koje nemaju nikakve veze sa borbom protiv piraterije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka, bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, u BiH je obustavljena istraga protiv Eju Paganića, Jovana Divjaka i još 12 osumnjičenih za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1993. Ali se, kako je saopštilo tužilaštvo, istraga o samom slučaju nastavlja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka čista politikanska odluka. Republika Srpska apsolutno ne može da ima bilo kakvo poverenje u sud i tužilaštvo BiH, rekao je Dodik. O ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas rekao je da je uslove za sticanje kandidature koje je Srbiji postavio Savet Evropske unije moguće ispuniti do sljedećeg sastanka Saveta. On je u tom kontekstu posebno ukazao na značaj dogovora o regionalnom predstavljanju Prištine. Maas je također istakao da niko od Beograda ne zahteva odustajanje od rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Pitanje regionalnog predstavljanja Kosova treba što pre rešiti, ali rešenje može biti nađeno samo na osnovama rezolucije 1244, ponovio je šef tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borko Stefanović na tribini u Kraljevu.
Priština je predstavljena u 96% regionalnih organizacija. Mi sada razgovaramo da taj način i da to, kad oni tamo sede sa tom tablicom ispred njih, ne bude prejudiciranje njihove takozvane državnosti i potvrđivanje te državnosti, već da bude u skladu s rezolucijom 1244. Zato nam je bitno da tamo piše rezolucija 1244, jer time ne branimo samo sebe. Branimo međunarodni poredak na kojem svaka ozbiljna država počiva.
Rekao je Stefanović, koji je dodao da politika i Kosovo i Evropska unija nije jednostavna, ali da greše svi koji traže da se izabere jedno ili drugo, ocenivši da se bez Evropske unije gube i sagovornici i saveznici. Pokret Samoopredeljenje najavio je novi protest zbog uvoza robe iz Srbije na Kosovo, koji bi trebalo da se održi u nedjelju. Oni su istovremeno kritikovali kosovsku vladu zbog pokušaja da onemogući pravo na protest. A predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, rekla je da protesti kao onaj koji je organizovao pokret samoopredeljenje, nisu realno gledalo Kosova, niti zemlju vode napred. Takva situacija događa se u vreme otvaranja novih integrativnih procesa za zemlju i dovodi u opasnost da vrati Kosovo unazad u naporima na izgradnji demokratskog društva, rekla je Jahjaga. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tačno da su neki državni funkcioneri dobili preteće poruke i istakao da se takve informacije proveravaju i ozbiljno shvataju. On je za B92 rekao da takvim informacijama treba pridavati veliki značaj i imati ih u vidu kada se vrše bezbednosne procene. A državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da je, bez obzira na učestale pretnje, bezbednost nosilaca najviših državnih i pravosudnih funkcija Srbije na najvišem nivou.
Kada je u pitanju bezbednost nosioca najviše državnih funkcija, kao i naravno nosioca pravosudnih funkcija koji se direktno bore protiv organizovanog kriminala, važno je istaći da bez obzira na učestale pretnje, informacije koje postoje o ugroženosti njihovih života, država, odnosno bezbednosne službe, čine sve što u njihovoj moći i možemo da kažemo da je danas situacija daleko bolja u odnosu na ono vreme kada je Republika Srbija izgubila premijera i da su zaista nosioci najodgovornijih funkcija zaštićeni.
Izmeštanje svih azilanata iz Banje Koviljače, izuzev onih koji su smešteni u centru za azil u tom mestu, trebalo bi da počne u februaru, najavio je predsjednik udruženja za Banju Koviljaču Vladimir Vulović. Vulović je nakon sastanka sa šefom Komisije Vlade Srbije za rešavanje problema azilanata u Banji Koviljači Rasimom Ljajićem rekao da su dobijena uveravanja da bi do 1. februara trebalo da se otvori privremeni objekat kapaciteta 200 ležaja gde bi bili smešteni svi prekobrojni tražioci azila. Državna revizorska institucija saopštila je da će gradonačelnik Beograda, ukoliko ne prihvati preporuku u vezi sa pravilnošću obračuna plata za zaposlene u predškolskim ustanovama, nastaviti da krši zakon o platama u državnim organima i javnim službama. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da je izveštaj revizora o raspolaganjem novca iz gradskog budžeta u 2010. jednostrano mnogim stvarima i da mnoge primedbe, kako kaže, ne može da prihvati. Maloprodajne cene cigareta British American Tobacco od danas su skuplje za 10 dinara po paklici usled povećanja akcize. Niška fabrika Philip Morris već je podigla cene za 5 do 10 dinara po pakli, a poskupljenje su od ponedeljka najavili Japan Tobacco i tvornica duvana Rovinj. Kapetan broda Costa Concordia, u čijem je brodolomu poginulo najmanje 11 ljudi, a 20 nestalo, pušten je iz pritvora i određen mu je kućni pritvor u gradu Meta di Sorrento. Optužen za višestruko ubistvo usled nehata, brodolom i napuštanje broda, Francesco Schettino uhapšen je u subotu po nalogu tužioca iz Groseta. Vlasti Etiopije prisilno su raselile oko 70.000 ljudi sa zapada te zemlje, saopštio je Human Rights Watch. Raseljavani su uglavnom meštani zapadne oblasti Gambela u okviru trogodišnjeg programa takozvane ruralizacije države. Tim programom Etiopija želi da premesti deo stanovništva u nenaseljene delove. U izveštaju Human Rights Watcha navodi se međutim da su ljudi prisilno premešteni kako bi njihova zemlja bila oslobođena za investitore. Američko federalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Oskara Ortege Hernandeza, koji je sredinom novembra ispalio rafal iz automatske puške na Belu kuću. On se tereti za pokušaj ubistva američkog predsjednika i u slučaju da bude proglašen krivim, preti mu doživotna zatvorska kazna. I na kraju informacija da je muška rukometna reprezentacija Srbije savladala u Beogradu selekciju Danske sa 24-22 u drugom kolu grupe A prvenstva Evrope.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se odluci tužilaštva BiH da obustavi istragu protiv Eju Paganića, Jovana Divjaka i još 12 osumnjičenih za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 93. Istraga o samom slučaju će međutim biti nastavljena, javlja Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka za 14 osoba, potvrdio je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Protiv Ganića, Jupa, Efendić, Hasana, Backović, Zajima, Divjak, Jovana, Pušina, Jusufa, Šorakić, Emina, Vikić, Dragana, Muslimović, Fikreta, Topić, Dževada, Berović, Jovice, Jusupović, Rešada, Kecman, Jusufa, Dolan, Damira i Hođić, Ibrahima, jer je utvrđeno da u radnjima navedenih osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, ovako komentariše obustavu istrage.
Ja sam takvu odluku očekivao protekli 20 godina koliko traje ta istraga. S druge strane, dobrovoljačka jeste istorijski datum za Bosnu i Hercegovinu i istorijski datum za Srbiju također, jer vjerojatno će istoričari zaključiti da je to bio dan kada je Bosna spašena od naglog pada, spašena kao država, a Srbija ipak izgubila projekat Velike Srbije.
Zajim Backović, koji je početkom rata bio pomoćnik komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže da je sretan zbog ovakve odluke tužilaštva jer će prestati tortura nad njim i njegovom porodicom.
Ja sam presretan ne zbog sebe, jer ja znam da nisam napravio ništa, ponajmanje zločin, nego presretan zbog porodice koja je više od 10 godina trpjela presiju koja je vršena na nju kroz medijsku kampanju sa raznih strana.
Iz Republike Srpske reakcije na ovu odluku su u skladu sa njihovim ranijim stavovima da se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi, kako kažu, samo Srbima. Staša Košarac iz vladajućeg SNSD-a smatra da će ova odluka uticati na opstojnost Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi bilo moralno prije svega ići ka tome da svi oni koji su činili ratne zločine u BiH konačno odgovaraju. Nažalost, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pokazali da su karcinomi BiH i još jedan put potvrdili da je Bosna i Hercegovina očigledno neodrživa zemlja.
Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će Srbija i dalje proganjati one koje smatra odgovornim za zločine nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije.
Tužilaštvo je na sebe preuzelo veliku dozu odgovornosti za posljedice koje bi mogle uslijediti zbog reakcije, zbog ovakve odluke. S moje strane, ja sam zato da nakon ovakvog rata stava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Stjepan Kljujić, tadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, napominje da je Haški tribunal predmet dobrovoljačka proslijedio sudu Bosne i Hercegovine uz zaključak da je vojna kolona JNA tada bila legitimna meta napada i da nije bilo riječi o civilima.
Prije svega, Haški tribunal je prije više godina donio takvu istu odluku, jer borbe 2. i 3. maja 92. godine bile su borbe za obranu države Bosne i Hercegovine i Sarajeva, pa i grade predsjedništva, hoćete, tada je naš legalni predsjedavajući predsjedništva Alije Izetbegović uhapšen, a Jugoslavenska armija je protivno zakonima i vlastite države ostala na našoj teritoriji. Kao što znate, 27. aprila 92. godine, takozvanim Lovčanskim ustavom, stvorna je nova zajednica Jugoslavija, Crna Gora i Srbija. Svima je jasno da tu nije bilo zločina jer smo se mi branili, a s druge strane, Beograd poslije toga još uvijek ima potjernice koje je dao Interpolu za određena lica među kojima se i ja nalazim.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je napomenulo da će istraga o dobrovoljačkoj biti nastavljena dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ratni zločin, za 7 ubijenih i 14 ranjenih osoba. Inače, svih ranijih godina najviše manipulacija bilo je kada je riječ o broju ubijenih u dobrovoljačkoj. Čak je i tadašnji zapovjednik JNA Milutin Kukanjac u jednom intervjuu o broju žrtava rekao:
u toj dobrovoljačkoj oni su napali sa sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijesk. Tri pukovnika, Sokić, Miro, Radulović, doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka, Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komadom. I ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u prvoj reakciji Tužilaštvo za ratne zločine Srbije navelo je da će nastaviti istrage u slučaju dobrovoljačka bez obzira na poteze Tužilaštva Bosne i Hercegovine. U razgovoru s mojom koleginicom Brankom Trivić, odluku Tužilaštva BiH u slučaju dobrovoljačka komentariše Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo.
Odluka o obustavljanju istrage u predmetu dobrovoljačka protiv Ganića, Divjaka i još nekih je odluka tužilaštva u kojem je postupao međunarodni tužilac. Tako da se to mora imati u vidu. Iskreno, protiv Divjaka ne znam kada je bilo tih elemenata koji su mogli biti veoma ozbiljna indicija na osnovu koje bi ozbiljno dolazilo u obzir bilo kakva optužba protiv njega. Lično mislim da se mora javnosti veoma, veoma detaljno objasniti obrazloženje međunarodnog tužioca u donošenju odluke o obustavljanju istrage. Mnogi za Dobrovoljačku ulicu vezuju i streljanje vojnika u parku, što se također dogodilo u maju, ali nema veze sa Dobrovoljačkom i to se mora razrešiti, da ljudi ne vezuju taj slučaj sa Dobrovoljačkom, a iskreno moraju se pažljivo svi dokazi prezentirati kako bi se razumela odluka. Slučaj je toliko politizovan da u javnosti u Srbiji čak ni to što je u pitanju međunarodni tužilac za koga možemo pretpostaviti da nema neke posebne razluke, da jednu stranu vrlo podrži, a da kada su u pitanju pripadnici nekadašnjih JNA da ne bude ni pažljiv i da smatra da bez obzira na koji način su ubijeni vojnici da to ne pripada kategoriji ratnog zločina. Znači, slučaj je veoma osetljiv i može da dovede upravo sad i u ovom trenutku kad ima ozbiljnih indicija da može doći do sklapanja sporazuma između nadležnih tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine u pogledu međunarodne pravne pomoći. Mislim da sada sve to može da ima jednu ponovo jaču političku dimenziju. Ne treba zaboraviti da je britanski sud odbio zahtev Srbije sa obrazloženjem da taj zahtev ima političku pozadinu i da Eljo Ganić ne bi imao pravedno i fair suđenje u Srbiji. Rekla bih da ponovo ćemo imati politički pristup tome, a to je najmanje potreban kada su u pitanju žrtve i kada su u pitanju ratni zločini.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istrage u slučaju Dobrovoljačka nastavit će se bez obzira na poteze tužilaštva BiH, kažu u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Nisam čuo da je neko od Srbije zahtevao da odustane od rezolucije 1244, izjavio ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas. Tačno je da su neki državni funkcioneri dobili preteće poruke, kaže Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 23,7% radno sposobnog stanovništva u Srbiji je bez posla, što je inače i istorijski minimum. Samo prošle godine broj zaposlenih pao je za gotovo 3% i oni čine armiju od oko 1.760.000. Ispred Zavoda za zapošljavanje u Beogradu, gde sve veći broj očajnih ljudi pokušava da pronađe posao, ali i socijalni program, zabeležili smo sledeće.
Posao ništa. Kad mladi ne mogu da nađu posao, šta mi da očekujem?
Pa dolazim, javljam se stalno kad treba, 3-4 godine.
Igama trudbenik na Slanačkom putu. Mi smo otišli na godišnje odmore, dobili smo poziv da smo dobili otkaze, da smo u stečaju, to je sve. To je negdje oko 600 ljudi, možda i više. A pre toga da ne pričamo koliko su otišli. Znači, otprilike firma imala negdje oko 1.500 radnika.
Ja sam proglašen tehnološkim viškom, nedavno. To je tačnije rečeno 32. decembra.
Pa ja sam, znači, otprilike nekih 5-7 godina. Otprilike čekao da se zaposlim.
Iako su kreatori aktuelne privredne politike pre nekoliko godina najavljivali 200.000 novih radnih mesta, dogodilo se suprotno. U sindikatu Nezavisnost delom prihvataju tvrdnje da je velika nezaposlenost posljedica i ekonomske krize. Branislav Čanak, lider tog sindikata, kaže međutim da je pogrešna ekonomska politika i loša privatizacija ogolila leđa radnika.
Pa sigurno da jeste rezultat pogrešne politike i marketinške trikova bi dokazalo se sada po ko zna koji put da marketingom ne možete zaposliti nikoga. Očito da smo mi upali u jednu duboku krizu i da se prvo ne rešavaju razlozi nezaposlenosti koji su nastali iz ranijih kriza, recimo kriza koja je prouzrokovala loša privatizacija. Sad dolazi ova kriza manjka kapitala koji onemogućuje otvaranje novih radnih mesta i gašenje starih radnih mesta. Prema tome mi nismo ošte ni dotakli probleme onako kako zasluže da bude dotaknuti, sve marketničkim izjavama odgovornih ljudi da će idućeg meseca ili iduće godine biti bolje.
Rekao je Branislav Čanak, a nekadašnji ministar rada i socijalne politike Slobodan Lalović smatra da je stopa nezaposlenosti u Srbiji posljedica odustajanja od nužnih ekonomskih reformi koje su započete 2008.
da se Srbija merama ekonomske politike okrene ka stimulisanju i podsticanju proizvodnje i obnove industrijske proizvodnje u Srbiji. Mislim da je to centralno pitanje i vezano za to usklađivanje školskog sistema sa potrebama te buduće privrede koju bi ponovo u Srbiji gradili. Mi smo sad u situaciji, po mom doživljaju, kao da smo u 45. godini, kao posle Drugog svjetskog rata. Opustošeno i zaista je zabrinjavajuće da Srbija se izgubila 3,5-4 godine, blokirana, a vi kad stojite, vi u stvari ne stojite, vi padate. Nije samo rast nezaposlenosti, nego i pad zaposlenosti. To su dva, da kažem, parametra koji zajedno pokazuju da u stvari živimo u agoniji.
Ocenio je nekadašnji ministar rada Slobodan Lalović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Uz već uobičajena osveštavanja škola, obdaništa, stranačkih prostorija, tržnih centara i fabrika, na red su došli i objekti državnih agencija, ali i benzinske pumpe. Pomodnost je, prema oceni sociologa, razlog zbog kojeg je se sve veći broj preduzetnika opredeljuje za pozive sveštenicima. Problem je, međutim, kada se novac koji je za to potreban izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vernici ili su druge veroispovesti. Opširnije Iva Martinović.
Da li biste ikada očekivali da kada skrenete sa autoputa ne bili natočili gorivo, umjesto osoblja u zaštitnim kombinezonima zateknete sveštenike u odorama sa kandilima i svetom vodicom? E, to se nedavno moglo vidjeti na beogradskoj benzinskoj pumpi Zmaj koju su kupili Rusi. U prisustvu novih vlasnika i najviših gradskih zvaničnika sveštenici su u slavu otvaranja nove pumpe stajali pored creva i brojčanika za dizel, evrodizel, bezolovni. Iako će se nekima prizor sveštenika na benzinskoj pumpi učiniti u najmanju ruku neobičnim, to u Srbiji nije slučaj, budući da su prisutni i na mnogim drugim mestima na kojima ih možda i ne biste očekivali. Osveštan je tako od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja lično i nedavno otvoreni shopping mall u Nišu. Tu su i stadion Crvene zvezde, brojne fabrike, banke, škole, obdaništa, male zanatske radionice. Verski analitičar Mirko Đorđević navodi da se uvođenjem ovakvih običaja Srpska pravoslavna crkva priključila komercijalizaciji koja bi trebalo da bude nespojiva sa njenom stvarnom misijom.
To je pojava koja zabrinjava širu javnost i vernike, ali kojom se, nažalost, crkva ne bavi jer nema hrabrosti da ukaže na to kako se krsta slava iselila iz porodičnog doma i otišla u kafane, javna mesta, da ne nabrajam masu pojava te vrste koje nisu ni u duhu hrišćanstva u zdravom smislu te reči, ni u duhu poruke Isusove svetu i čoveku.
U crkvi, međutim, tvrde suprotno protođakon Ljubomir Anković.
Ako me pitate da li je to u skladu sa učenjem crkve i nekom tradicijom hrišćanstva, ja odgovaram da jeste. Jer šta je osvećenje? Osvećenje znači blagoslov Boži za uspeh u radu dotične institucije, ustanove, objekta koji se osvećuje.
Iako u crkvi navode da je običaj da se dolazak sveštenika gde želite dariva po volji domaćina, javna je tajna da je za ovo ipak potrebno izdvojiti priličnu sumu novca, baš kao i za sve druge verske obrede. I sami sveštenici priznaće da ih mnogi vernici po ulasku u crkvu najpre pitaju oče koliko košta. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu protojerej Radomir Popović kaže da ga ovo pitanje ljuti, ali da za to nisu krivi ni narod ni sveštenici. To je po njemu jednostavno tako. Ne bi se sa ovim složio Mirko Đorđević, koji upravo u visokim tarifama vidi razlog zbog kojeg u posljednje vrijeme crkva ne odbija više ni jedan poziv.
Interes je u pitanju, o čemu dovoljno i vi ja znamo, vladičanski dvorovi, vozni parkovi, dvorovi po selima umjesto skromnih parohijskih domova.
Imate li vi informacije koliko je novca, na primjer, potrebno izdvojiti da bi došao sveštenik i osveštao prostorije?
Tačno sumu ne znam, ali znam da su to ogromne sume. Oni koji to čine najradije o tome jasno i precizno nagovore i ne daju podatke.
I dok je za crkvu jasno zašto se pojavljuje svuda gde je pozvana, pitanje je zbog čega se posljednjih godina rapidno uvećava broj ljudi koji joj takvu praksu čine i suviše lakom. Sociolog kulture Milena Šešić-Dragićević navodi da je reč o onome što naziva ritualom podobnosti.
Da pripadate
sada jednom novom svetu srpskih preduzetnika koji su dakle duboko religiozni i duboko nacionalni. Znači, pokazati otvoreš biznes, pokazati da si blizu crkve, a samim tim to znači i blizu vlasti. Iako je naša država laička, nema državne proslave na kojoj sveštenici ne zauzimaju vrlo počasno, ali u svakom slučaju vrlo vidljivo mesto.
Koji god je razlog, pravo je svakog pojedinca da čini šta mu je volja. Problem je međutim kada se novac za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene sveštenike izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vernici ili su pak druge veroispovesti. Tako su, pored brojnih državnih institucija, crkvene starešine, blagoslovu novim prostorijama nedavno dale i zaposlenima u Agenciji za kontrolu letenja.
Da jedna državna agencija, pa bila ona i za kontrolu letenja, koja dakle očekuje pomoć od Boga, traži da je se osvešta prostor, mislim da je u svakom slučaju nedopustivo. Kao što sad vidimo, neke stvari su se ponovo vratile i ceo taj duh 90-ih koga su kao popovi kadili, oni koji su ga u stvari svojim kađanjem 90-ih podržavali, posle 2000 su kao kađenjem menjali. U svemu čini mi se da je u pitanju nešto što makar kada je u pitanju država je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Wikipedia i još nekoliko web sajtova od jutros nisu dostupni u znak protesta zbog najave Američkog kongresa da će usvojiti zakone o borbi protiv online piraterije i zaštite intelektualne svojine. Twitter je međutim odbio da učestvuje u akciji zatamnjenja interneta, javlja Dragan Štavljanin.
Sajt na kome sami korisnici kreiraju vesti, Reddit i blog Boing Boing također će učestvovati u protestu. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales kaže da pristalice zakona o borbi protiv online piraterije gledaju na opoziciju kao na ljude koje omogućavaju ili štite pirateriju. Međutim, nije suština u tome, već da je predlog pomenutog akta uopšten i loše napisan tako da će uticati na mnogo stvari, a koje nemaju nikakve veze sa borbom protiv piraterije, smatra Wales. Predlagači zakona u predstavničkom domu Kongresa SAD-a ističu da je njegov cilj da se spreči odliv prihoda takozvanim otpadničkim sajtovima. Također to bi omogućilo vlasnicima sadržaja koji su u opticaju na internetu kao i američkim vlastima da zahtevaju od sudova da ukinu sajtove za koje se utvrdi da se bave online piraterijom. Istovremeno internet provajderi u SAD-u, pretraživači, procesori za elektronsko plaćanje i mreže za reklamiranje bili bi sprečeni da posluju ili nude linkove stranim sajtovima koji su osumnjičeni za nezakonite aktivnosti. Sličan zakon o zaštiti intelektualne svojine je u proceduri u Američkom senatu. Bela kuća je u subotu izdala saopštenje kojim su osnovi pruža podrška kritičarima pomenutih akata. Mada smatramo da je online piraterija na stranim web sajtovima ozbiljan problem koji zahteva ozbiljan zakonski odgovor, nećemo podržati akte kojima se umanjuje sloboda izražavanja, povećavaju rizici po bezbednost u sajber prostoru ili podriva dinamičan, inovativni globalni internet, saopštava Bela kuća. Poruka Dika Kostola, izvršnog direktora Twittera, izazvala je polemike sa osnivačem Wikipedije Walesom. Kostola ističe da su ova dva predloga samo indikatori mnogo šireg problema. Svuda u svetu vidimo uvođenje zakona u cilju borbe protiv piraterije i regulacije interneta na druge načine koji štete njegovoj slobodi. Međutim, na pitanje da li će se Twitter pridružiti ovom protestu, Kostola izjavio da je glupo zatvarati globalni biznis kao reakciju na pojedinačno pitanje koje se tiče nacionalne politike. S druge strane, zakone protiv piraterije podržavaju poznate ličnosti poput Ruperta Murdocha, predsjedavajućeg News Corporation. U Twitter poruci preko vikenda on je istakao da, citat, Obama podržava finansijeri iz Silikonske doline koji prete svim kreatorima softvera piraterijom i čistom pljačkom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Istrage u slučaju Dobrovoljačka nastavit će se bez obzira na poteze tužilaštva BiH, kažu u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Nisam čuo da je neko od Srbije zahtevao da odustane od rezolucije 1244, izjavio ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas. Tačno je da su neki državni funkcioneri dobili preteće poruke, kaže Ivica Dačić. Vlasti Etiopije prisilno raselila oko 70.000 ljudi sa zapada te zemlje, saopštio je Human Rights Watch. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno sa snegom. Trenutna temperatura je nula, najviša dnevna biće do 2 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.